Bože, molimo te samo dok čitamo tvoju reč ovo večer i dok samo razmišljamo o ovim stvarima, ovim neverovatnim bogatstvima koje si napisao, koje su tu za nas, za naš život. Bože, zovemo te da radiš u našim srcima, da blagosloviš svako srce, posebno svaku dušu, Bože, samo da odemo odavde kući onako blagosloveni i ispunjeni sa našom nadom, da onako naša nada još čvršće stoji, Bože, na tvojoj reči, Bože, naša vera da bude još više ojačana dok čitamo i gledamo primjer ovog čovjeka vere. Bože, hvala ti na Abrahamu, hvala ti što vidimo, Bože, ovog čovjeka koji je verovao tebi. I Bože, hvala ti što je samo primjer za sve nas danas. Bože, zovemo se ti rade. Šalji tvoj duh i oblikuj nas. Molim te u tvoje ime. Amen. Znači, ako sećate, prošle nedelje smo završili treću glavu Rimljana i videli smo kako je apostol Pavle došao do tačke gde je, znači, zapakovao bukvalno ceo svet. Znači, bukvalno svaku vrstu razmišljanja, sve stavove sveta stavio u jednu kutiju, zapakovao je kutiju sa mašnicom i rekao je, niko ne može, ni jedna osoba na planeti Zemlji ne može da dođe do Boga. Znači, sama po sebi ne može da dosegne Boga i nijedna osoba sama po sebi ne može ući u raj zato što je bila dobra, zato toga što je uradila nešto što je Bog rekao, važi, ja prihvatam to tvoje delo. Znači, Pavle je ovdje u svojoj poslanici zapakovao ceo svet i rekao je, niko ne može. Nema ni jedne osobe. Svi smo zgrešili, kaže Pavle, kaže, svi smo izgubili slavu Božiju i onda na kraju kaže, kako te ljudi, znači mi, ti i ja, bilo koja osoba, kako može da uđe u nebesku slavu? Kako može da bude, kad se završi ovaj svet, kad se završi naš život, kako čovjek može ući u nebo? Tako što kaže Pavle, verujem u Isusa Hrista. Samo verujem u Isusa Hrista i ništa više. Milošću Božijom. Mislim, koja lepota. Tako da vidjeli smo divne stihove prošle nedelje. Za mene lično treća glava je jedna od onako mojih omiljenijih glava u Novom Zavetu, tako da mogu i ponovno držim čas o tome, ali neću. Ali stvarno su divni stihovi da kaže da pravda Božja dolazi na nas verom. Verom u Isusa Hrista. Na svaku osobu koja veruje u Isusa dolazi Božja pravda. Bog oprašta grehe verom. Ne delima zakona, ne time što neki čovjek želi da dosegne Boga sa zemlje. To je religija. Razlika između religije i razlika između hrišćanstva je u tome što u hrišćanstvu je Bog došao i ispružio je svoju ruku prema tebi i prema mene. Ispružio je svoju ruku sa neba, došao je na zemlju, vidjeli smo kao Isus Hrist, jela, da spase tebi i mene, kada verujemo u njega. Tako da on je uradio delo, on je uradio sve što može da se uredi da bi se ja i ti spasili. Jednostavno treba da prihvatim to, da verujem u Isusa i bit ću spašen. I onda Bog oblikuje moj život, menja me, daje mi nebeski apetit, daje mi stvari koje želim da živim za njega tu na zemlji, koje su njemu ugodne. Ali prvenstveno, to je njegovo delo da je on ispružio ruku na zemlju da spasi mene. A sa druge strane, imamo religiju koja želi od dole da nekako dosegne Boga, što je nemoguće. Bog, kako mogu ja kao čovjek da nađem i da ga dosegnem, da ispružim ruku, da ga uhvatim, da kažem, evo, došao sam do Boga. Nemoguće, jel? Ali nije potrebno, zbog toga što realno Bog je uradio sve da bi spasio tebe i mene. Tako da vidjeli smo te divne stihove, da niko, svi smo izgubili slavu Božiju i ljudi koji su, znači Pavle je govorio specifično o vrstama ljudi, jel? Rekao je čovjek koji je neverovatno nemoralan, on naravno ne zadovolja Božji standard da uđe u nebo. Čovjek koji je nevjerojatno moralan, znači čovjek koji je totalno sa druge strane vage, potpuno je moralan, savršen je moralno, taj čovjek isto ne zadovoljava Božji standard i ne može ući u nebo. Zanimljivo, jel da? Onaj koji je nemoralan, onaj koji je moralan. Onda posle Pavle govori ljudima koji su u zakonu, koji se drže, znači, zakona, starog zaveta. Čovjek koji se drži zakona isto ne može da dođe do Boga. Čovjek koji se drži nekih obreda, vidjeli su Pavle rekao obrezanje specifično, i danas u četvrtoj glavici ponovo da govore malo o tome, Čovjek koji se drži obreda isto ne može doći do Boga. Ne može, nema taj obred koji može dosegne Boga. Čovjek koji ima izgovore, Pavle kaže, isto ne može da se izgovori pred Bogom. Koji izgovor ja mogu da kažem Bogu? Zašto nisam vjerovao u njega? Kada se završi ovaj moj život, kad stanem pred njega, šta mogu da mu kažem da će on da odobri taj, reći, u pravu si bio, izvini, ja sam pogrešio. Onako ne može. Pavle kaže, nema ni jednog izgovora. I onda Pavle kaže, svi smo, znači s jedne strane, svima treba Božja milost. I imamo je. Bog je daje i Bog spašava ono koji veruje. Ko lepota. Tako da nemoj zaboraviti to. Jer smo svi, znači, sagrešili, kaže Pavle u 23. stihu, izgubili smo slavu Božju i opravdat ćemo se za badava blagodaću njegovom otkupom Isusa Hrista. Ko lepota. Spašćemo se njegovim otkupljenjem na krstu. Ne našim delima, nego njegovim delom. I sada, 31. stih u 3. glavi, kvaramo li dakle zakon verom? Bože sačuvaj, nego ga još utvrđujemo. Tu smo stali prošle nedelje i danas nastavljamo na 4. glavu, ali zadnje pitanje što Pavle pita je, da li onda mi kvarimo zakon verom? E zašto Pavle pita ovo? Zato što ispada kuda je vera nešto novo. Kuda je nešto dodato starom zavetu. Treba da znaš da u vreme kad je Pavle pisao poslanicu, nisi ti imao novi zavet. Naš novi zavet je bio formiran neke 100. godine nove ere, tako da još neke 40 godina nisu imali formirani novi zavet. Tako da Pavle piše ove stvari, imaš ono što je formirano tada bilo, znači ono što su čitali u zajednicama, u crkvama, gde god, to je bio stari zavet. To je bio jevrejski zakon, jel'a? Od prve Mojseje pa do Malahije. I sada ispada kuda Pavla ovde govori nešto novo Rimljanima. Kuda je Isus donao nešto novo. Jel'a, kakva vera? Čekaj, mi znamo zakon. Znamo da postoji zakon, znamo da je napisano to u starom zavetu, treba da živiš to i treba da na žrtve životinje, treba da žrtve životinje u zavisnosti kakav si greh napravio, da bi se tvoj greh prekrio. Jel'a? Šta sad Pavle ovde govori o verom? Bićeš spašen verom u Isusa, bićeš spašen Božjom milošću, ne svojim delima. I zato Pavle pita pitanje, da li kvarimo zakon, znači stari zavet, verom? Kaže on, Bože sačuvaj, nego ga još utvrđujemo, još ga izgrađujemo. I to je tako. I sad će Pavle u 4. glavi, ovo večer ćemo da vidimo, daće nam objašnjenje tog 31. stiha u suštini, govorit će Rimljanima, kojem piše ovu poslanicu, govorit će nama koji čitamo poslanicu, kako to, odakle vera, odakle koncept vere. Pa nije čudno, vera. Mislim, da si ti nekad dobio nešto verom? Sad govorim potpuno razmišljajući telesno, fizički. Znači, hoću da se ošišam, zarasta sam, treba da se šišam, jel da? Nikako da se ošišam, ali treba da se šišam, ok, ja verujem. Da taj berber tamo, moja žena, ona mene šiša, ja verujem da moja žena dobro šiša. Ja verujem da ona jako dobro šiša. Verujem da taj berber tamo jako dobro šiša i odjednom se ošišam. To ne, tako ne funkcioniše, ne? Mislim, ovaj svet ne radi tako. Ne dobijaš stvari tako što veruješ. Ili verujem da ću, znaš, dobiti povišicu, znaš, da će moja plata da skoči. Verujem da, znaš, moj šef može da mi da, pošto ima puno para. I ne bude tako, jel da? Vera. Nako čudan koncept. Međutim, kada gledaš u vezi Boga i u vezi nas, Biblija kaže da bez vere ne možemo da ugodimo Bogu. Kada veruješ njemu, šta on kaže, njemu se to sviđa. Nako, ova osoba na zemlji koja me ne vidi, ovo mali čovjek koga sam stvorio, ne vidi mene, ali veruje mojim rečima. Znači, veruje da ono što sam ja rekao je tako, i ako Bog uživa u tome. U tome kad ti i ja, kad verujemo njemu. Mislim, jako, jako nevjerovatno, jel da? Nevjerovatno, ali tako je. I sada, 4. glava, Pavle da primjer iz starog zaveta, odakle taj koncept vere. Zašto to je nešto, znaš, ne znam kako da formulišam, ali to je nešto što nije normalno. Normalno je da ako ovdje se ošišam, idem kod berbera. Ako hoću povišicu, onda radim vredno, trudim se ili manipulišem sa šefom, pa zove ti povišice, jel'a? Znači neke fizičke stvari. Kako je vera stvar? Vera je nešto što ako ne možeš da uhvatiš, ne možeš potpuno da definišeš, ali ako nešto što Bog onako voli kada čovjek veruje. I onako vidjet ćemo da to je osnova na kojoj se čovjek spašava. Je vera u Boga. I to funkcioniše jedino. E sada gledamo, znači učimo, 4. glava 1. stih. Šta ćemo dakle reći za Abrahama, oca svojega, da je po telu našao? Znači sad će Pavle početi da govori o Abrahamu. Abraham je čovjek u starom zavetu koji je prvi put čovjek koji je počeo da hoda verom sa Bogom. Znači živo je u Mesopotamiji tada, u Uru Haldeskom, to je danas gde se nalazi Irak. Tamo je znači imao svoj život, imao je svoju porodicu, svog oca. Slavili su svoje male lažne bogove koje su napravili kipove svoje, Bog meseca, Bog sunca, klanili su se njima. I Bog je pozvao. Rekao je: Abrahame, zovem tebe, dođi, ostavi tvoju porodicu, ostavi svog oca i idi, ja te nosim u jednu drugu zemlju i tamo ću te blagosloviti. I čovjek je rekao: ok, idem. Ustao, pokupio svoje stvari, kamile i otišao. Ti bi to uradio? Da ti kaže neki glas: idi u Zaječar, na primjer. Ko bi to uradio, razumiješ? Ovaj čovjek je verovao da ovo što čuje nije nešto bez veze, nego ovo je stvoritelj neba i zemlje. On zna bolje nego ja. On vidi bolje moj život nego što ja vidim. Tako da idem. Mogu da ostane tamo. Inače, ako niste znali nešto zanimljivo, da u Uru Haldeskom, baš odakle je Abraham, tamo su izmislili kadu. Sad možda nije toliko važno, ali on je sigurno uživao u kadi. Znači, kupao se onako u džakuziju i Bog mu kaže: ne, ustani, vodim te na drugo mesto, gde nema kade. Biće teško, ali mi veruj. Čovjek je ostavio svoje ugodnosti života i krenuo je da živi sa Bogom. Tako da pita pitanje Pavle: šta ćemo da kreći za Abrahama, oca svojega, da je po telu našao? Da li je on našao nešto po telu što se tiče spasenja? Znači, on i Bog, da li je Abraham uradio nešto u telu što je Bog rekao kao: a, to, znači, to je super. Šta je Abraham našao u telu? Šta je dosegnuo u telu? Drugi stih, jer ako se Abraham delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga. Znači, ako je Abraham uradio u telu nešto, fizički, znači, uradio nešto što je Boga fasciniralo, kaže, ima hvalu, ali ne u Boga, nego je onda hvala na Abrahamu. Onda bi mi gledali Abrahama kao čoveka koji je nevjerovatno sposoban čovek, nevjerovatno moćan čovek, nevjerovatno jak čovek, čovek koji je onako poseban što se tiče njegove sposobnosti fizičke. Ali Pavle će da govori da ne. Abraham je verovao Bogu. I to je sve. Znači, ne bi imao hvalu Boga nikakvu. Ali sada pogledajte, kaže 3. stih. Jer šta govori pismo? Ili šta govori, znači, Stari Zavet? Možda pogledaš u 1. Mojsijevoj 15. glavi. Verovao Abraham Bogu i primi mu se u pravdu. Znači, kaže pismo da je Abraham verovao Bogu, verovao je Božjim glasom i Bog je rekao: to je to. Znači, ova osoba veruje meni, opravdanje. Zbog toga što veruje, ja ću da opravdam ovu osobu. E sad, šta to znači opravdati? Bukvalno znači očistiti. Znaš, sigurno u školi si imao neopravdane časove, jel'a? Odeš, zakasniš, ne odeš u školu i onda moraš kod doktora da bi dao opravdanje zašto nisi bio. E sad, da mi govorimo u vezi Boga i u vezi čoveka. Znači, nema mi izostanak kod Boga nikakvih škole, jel'a? To su, znači, zemaljske stvari. Ali što se tiče Boga i nas, opravdanje je večnost biti sa njim ili večnost ne biti sa njim. To je nešto najvažnije što ljudska duša može da živi. Večnost sa svojim stvoriteljem u nebu ili večnost bez svog stvoritelja u paklo. Onako, ne vjerujem da govorimo o tome, o tom mestu pakla, jel'a? Neće ne govorimo o tome ovo veče, ali govorimo o nebu. Kako biti opravdan i ući u nebo? Kaže, Abraham je bio opravdan. Tako što je verovao Bogu, Bog mu kaže: to ti se primilo u pravdu. Znači, veru ti prihvatam, stavljam na tvoju vagu, ako si na sudu i tvoja vaga će da prevagne ta strana je teža jer si verovao. Ništa telesno nije uradio, nije napravio nešto što je Bog pogledao njega u život i rekao je, ovaj čovjek me onako inspiriše, ovaj čovjek je neverovatan, nego je verovao Božim glasom. Znači, bio je u Uru Haldejskom i poverovao je Bogu. Poverovao je da ova osoba koja govori zna sve. Da je ova osoba koja je iznad vremena i prostora, ova osoba koja me voli, ova osoba koja zna moje budućnost, šta je dobro za mene. I poverovao je i otišao je. I verovao je i dalje. Kad ga je Bog zvao i dalje na korake vere. Neverovatna osoba, ovo je Abraham, inače. Ali tu počinjemo u Starom Zavetu da učimo na neki način da hodamo verom. Mislim, ako čitaš Stari Zavet, prve Mojsije, pa prvi stih dođeš do 15. glave, počneš da učiš hodati verom. Abraham je primer toga. Tako da, Pavle se vraća nazad i uči nas iz primjera Starog Zaveta. I na kraju ove glave ćemo mi to da primenimo u naš život. Tako da kaže, šta govori pismo? Verovao Abraham Bogu i primi mu se u pravdu. Bog mu je primio veru u pravdu. Ništa drugo. Veruješ? Verujem. Abraham, opravdan si. Znači, moj si. Ulaziš u nebo, zato što si mi verovao. A onome koji radi, četvrti stih kaže, ne broji se plata po milosti, nego po dugu. A onome koji ne radi, a veruje onoga koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Kao što i David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez dela zakonom. Sada ovdje Pavle nama daje jedan primjer u suštini. Kaže da onome koji radi nešto, njemu se broji plata po milosti, ne po dugu. E sada, na primjer, odeš u restoran jedan. Odeš u Denis, naručiš picu. Dobiješ picu, pojedeš, bila je super. XXL pica, znaš, bila koja koju ti voliš, jel? Dođe kelner, pita kako je bila gospodine, ako pita, ako ne, onda kao bacite račun, jel? Kako je bila gospodine, kaže, bila je super pica. Ok, evo vaš račun. I pogledaš, račun je 999 trilijona eura. I ako gledaš, kako je to pica bila? Pa bila je dobra, rekli ste, jeste, ok. Šta da radim, nemam toliko para. Šta da radim, kako da platim ovu picu, nemam toliko para, šta da radim? Pa ne znam, gospodine, ali morate platiti. Ok, kad mogu da počnem da perem sudove u vašoj firmi u Denison? Možete sutra ujutro, važe, i kreneš ti me. Sutra ujutro odeš i počneš da pereš sudove, da oplatiš svoj dug, ne razumiješ, što si pojio picu od 900 trilijona eura. I radiš do kraja svog života i nije dosta. Pavle govori o tome. Znači, govori o tom konceptu duga i dara. Nije lepše da neko dođe i kaže ti, evo, to je tvoj dug, pica košta toliko trilijona eura, ti kažeš, nemam, kad mogu da počne da pereš sudove, sutra ujutro, počne da pereš sudove i dođe gazda Denisa, Denis, vrat se tako zove, la, ne znam, sad na internetu ne slušam ovom času, ali ga, znači, dođe Denis, i kako se god zove, oprošteno ti je. Inače, dobra pica na Denis, samo kao reklama. Oprošteno ti je, možda ideš kući, i ako, a, super. Ne je bilo glupo da ostaneš tamo i da pereš i dalje sudove do kraja svog života, a oprošteno ti je. Nema šta više da radiš. Oprošteno ti je i možeš da ideš kući. A ne, ja hoću i dalje, nema smisla. Pavle govori baš o ovom konceptu. Onaj koji, znači, je napravio nešto, treba da radi, njemu se računa po onome koliko duguje dug. Jel'a? Koliko je otplatio dug. Onaj kome je poklonjeno, znači onome koji radi, ne broji se plata po milosti nego po dugu. Ako kreneš da radiš, pred Bogom govorimo sada, ako hoćeš da opravdaš sebe pred nebeskim ocem koji nas je stvorio, i kažeš, Bože, hoću da radim, da spasim svoju dušu. Bog kaže, u redu je, izvoli, kreni. Budi dobar, nemoj da zgrešiš, nemoj naš, budi savršen. I ti radiš, i radiš, i radiš. On ti se računa po onome šta si uradio, jel'a? I onda si u problemu, zbog toga što niko od nas ne može da bude toliko dobar, da Bog kaže, evo, savršen si. Ali onome, sa druge strane, koji veruje, kaže, njemu se prima pravda po milosti. Kada veruješ, znači ne trebaš da radiš, nego verom ti je oprošteno. I bilo bi glupo da ne ostaneš u tom mestu i da radiš da bi ugodio Bogu da te spasi. Kada ne treba, vera je ono što je Bogu ugodno. Tako da pogledamo samo ponovno 4. i 5. stih, da ne bude zbunjenja. Znači, onome koji radi, ne broji se plata po milosti, nego po dugu, normalno. A onome koji ne radi, a veruje, onoga koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Pa šta je lepše? Lepše je da se primi moja vera u pravdu. Pavle kaže, ako radiš, onda treba da radiš, ali to je nemoguće. Moguće je raditi tu na zemlji, stvarali, ugoditi nebeskom ocu, ugoditi stvoritelju neba i zemlja, uraditi stvari koje će onda kaže, ovo me je našto dirnulo. To je nemoguće. Ali tu je milost koju daje. I verom dobijaš tu milost. I verom si oprošten. Koja lepota. I onda Pavle citira Stari Zavet i kaže, kao što David govori, da je blago čoveku kome Bog prima pravdu bez dela zakona. Blago tom čoveku. I citira sada Psalam 32. I kaže, blago onima kojima se oprostiše bez zakonja i kojima se gresi prikriše. Blago čoveku kome Gospodin ne prima greha. I blago čoveku. O blago, to je blagoslovljen ili bukvalno znači jako radostan. Znači, jako radostan. Čovjek koji je nevjerovatno radostan. Čovjek koji iz dubine duše mu izlazi radost. To znači blagoslovljen, bukvalno na srpskom jeziku, znači više nego radostan. Kaže Biblija da je blagoslovljen taj čovjek kome Bog ne prima grehe. Kome Bog prekrio grehe, oprostio grehe. Pa nije tako. Pa blago tom čovjeku. Pa kako se, zamisli da uzmeš u banci kredit i prođe znaš, 3 mjeseca i banka ti kaže, znaš šta, evo, poklanjam, ne treba više da radiš ništa, jel, neko vas sanja tome, kao, bilo bi to, ej, jel, bez kamate bi liči, opraštam ti. Pa nije taj čovjek blagoslovljen, radostan, jel, a mi govorimo ovdje u Bibliji o nebu, o nebeskim stvarima, o stvarima koje su večne. Blago čovjek, sretan je taj čovjek kome Bog oprašta bez zakonja, kojima se gresi prikriše. A, blago tom čovjeku, blago meni. Radostan je taj čovjek kome Gospodin ne prima greha. A, blago tom čovjeku, taj čovjek je radostan. Ne, a tu dolazi milost, dolazi vera mu u njega. I to je jedini način. Tako da čitamo dalje. Čitamo sada da vidimo, Pavle mora sad da počne da objašnjava, da govori o obrezanju. Kaže, ovo dakle blaženstvo, znači ova radost nevjerovatna, ili je u obrezanju ili ne obrezanju. Jer govorimo da se Abrahamu primi vera u pravdu. Znači mi govorimo o Abrahamu i zbog toga Pavle kaže se mora da spominje obrezanje. Zbog toga što vidimo u Starom Zavetu da nakon što je Abraham verovao, Bog je znači, rekao njemu dajem ti novi savez između tebe i mene da se obrežeš, da bude znak na tebi da si moj. Jel'a? Tako da kaže Pavle, sad moramo da govorimo o tome, da slučajno ne bi bilo neko zbunjenje u Rimu, da neko možda ne bi pogrešno protumačio i mislio, jel čekaj, Abraham je bio obrezan, to je bilo delo, fizičko delo. Vidiš, i Abraham je nešto uradio fizički i ugodio Bogu. Sad će Pavle da govori o tome, znači o tom obrezanju njegovog tela. Kaže, 10. stih. Kako mu se dakle primi? Znači, dalje smo u istoj temi. Ili kad je bio u obrezanju ili neobrezanju. Ne u obrezanju, nego u neobrezanju. I onda primi znak obrezanja kao pečat pravde vere koju imaše u neobrezanju da bi bio otac svima koji veruju u neobrezanju da se i njima primi u pravdu. I da bi bio otac obrezanja ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hodaju po stopama vere koja beše u neobrezanju oca našega Abrahama. Znači ovdje Pavle najjednostavnijim rečima kaže Abraham je prvo verovao i nakon toga što je verovao dobio je znak obrezanja kao činjenice da je verovao. Znači to je bio znak ili pečat, kao što Pavle kaže, njegove vere. Prvo je verovao i nakon toga je dobio znači, jedan obred u njegovom životu da se obeleži da je on čovjek drugačiji, da veruje. I da treba da obreže svoju decu. i tako dalje, i tako dalje. Ali to je došlo od vere, od toga što je verovao Bogu. Pavle pita, šta je bilo prvo? Znaš, prvo je bio obrezan, pa je onda verovao, ili je prvo verovao, pa je onda bio obrezan? Kaže Pavle, ne, prvo je verovao. Ponovo, da li neki obred, da li ovaj obred ima neki udeo u tome da je pred Bogom Abraham bio opravdan? Ne, zato što je prvo verovao. I onda je dobio taj obred kao znak njegove vere. I kaže Pavle da je bio otac onima koji će kasnije verovati i biti obrezani, i isto tako da je bio otac onima koji kasnije neće biti obrezani, koji možda nisu Jevreji, nego veruju. Tako da nije obrezanje samo jedan znak koji je Bog dao specifično njemu i naciji Izraela, ali ne spašava, nema nikakve veze sa spasenjem. Znači, ovo je Pavle morao da kaže, ali i za nas danas, nijedan obred na planeti Zemlji, ako tamo ne stoji iskrena vera pred Bogom, ne znači ništa. Mislim, stvarno, nijedan hrišćanski obred koji mi, jel, volimo ili poštujemo, ako nije tamo vera, znači, nije ništa. I nijedan obred ne može mene da opravda pred Bogom. Znači, ja mogu da čitam Bibliju koliko hoću. Mogu da se molim koliko hoću. Mogu da naš slavim koliko hoću, mogu da, znači, radim neke hrišćanske stvari, ali realno, ako iza svega toga ja ne verujem, nego to je samo jedan ritual spoljašnji, ja ne mogu biti spašen tim spoljašnjim ritualom. To je, samo treba da bude znak onoga da ja verujem. I onda kad ja verujem, kad se molim Bogu, pa onda ima smisla, ne? Znači, ja govorim sa nebeskim ocem, zašto verujem u njega. Nije samo neka prazna stvar. Vera, vera i vera. Tako da posmatramo ovog čovjeka vere i učimo. Znači, ovaj obred je dobio kao znak, kao pečat toga da veruje. I kada je 13. stih, jer obećanje Abrahamu ili semenu njegovu da bude naslednik svetu, ne bi zakonom, nego pravdom vere. Znači, nije bilo kroz zakon. Sad će Pavle da govori o starom zavetu. Nije dobio obećanje kroz stari zavet, nego pravdom vere. Jel'a? Verom. Jer ako su naslednici, oni koji su od zakona, onda je vera propala. I pokvari se obećanje. A zakon gradi gnev, jer gde nema zakona, nema ni prestupa. Samo stanemo na sekundu. Kada pogledamo ponovo nazad, istorijski, i razmišljaš šta je bilo pre, Abrahamova vera ili zakon? Možda vidiš da između Abrahama, kad je počeo da veruje Bogu, Božjem pozivu, Božjem glasom, između vremena kad je došao zakon, znači kad je Bog govorio Mojsiju, kad je Mojsij napisao 10 zapovesti, kad je Mojsij zapisao, znači ono što imaš napisano u 3. Mojsijevoj, kad je dao taj zakon Izraelu, nekih, znači imaš razmak od minimalno 600 godina. Abraham i Mojsij se nikad nisu znali. Nikad se nisu videli, nisu pili kaficu zajedno. Znaš, onako, živjeli su na drugačijim mestima, jel'a, u suštini, nisu se znali. Tako da, šta je bilo prvo? Prvo je bila vera. Bez zakona ikakvog. Nije bilo 10 zapovesti i onda je on verovao. Nego prvo vera bila, i onda posle, nakon 600 godina je došlo 10 zapovesti, došao je zakon i došle su stvari koje je Bog rekao Izraelu kako da žive, šta je dobro za njih, šta nije dobro za njih. Tako da ponovo, znači, nije zakonom, nego je verom. Ako bi bilo zakonom, onda je propalo to što je Bog obećao njemu, zašto je verovao. Nekako ne ide zajedno, jel'a? Kaže da zakon gradi gnev u 15. stihu. I to je tako. Zakon, stari zavet, ili, znači, te zapovesti koje je Bog dao da se rade, grade gnev. Drugim rečima, grade bes, Boži bes, to je point. Znači, nije gnev, moj gnev, znači, ona ljutina, nego grade Boži bes na život čovjeka koji ne drži to. I to nisu, to su teške reči, to su teške stvari. Čovjek koji ne živi po tome, kaže Biblija, znači, gradi na sebe gnev. Kako da, ako uzmeš i svaki put staviš jednu kockicu koja te opterećuje te, i na kraju, kad se završi ceo život, onako iskuciš Boži gnev, što nisi živio po tome. Teško. Ali to je zakon, to je stari zavet. Abraham je verao Bogu, onda je 6. godine nakon toga došao zakon. Zašto? da pokaže šta radimo pogrešno. Pogledaj dalje šta kaže. Jer gde nema zakona, nema ni prestupa. Tamo gde nema zakona, nema prestupa. Postoje putevi, znači u Nemačkoj imaš onaj autobahn, jel'a? Nisam nikad vozio tamo, ali san mi je da vozim tamo, pošto sam čuo da, ne znam da je to tako, možda nije tako, ali sam čuo da nemaš ograničenja brzine. Znači, sedneš u auto i koliko god može ideš. Ne mogu da zamisliti, postoji tako jedno mesto na zemlji. Znači, ideš i nema ograničenja, jel'a? Sad, kod nas nije tako. Šta je razlika? Znak. Znak koji mi kaže koliko mogu da idem. Znak koji mi ograničava brzinu. Taj znak pokazuje, znači, meni da ja radim nešto pogrešno. Na autobanu, ili na autoputu u Nemačkoj, gdje god robika zna bolje, jel'a? Ako idem i nema znaka, znači ne radim ništa pogrešno. Ako bi to uzeo i prenao u Suboticu, ne, pet put Subotica Palić, znaš, milicija bi se radovala. I ja bi izgubio dosta para. I možda dozvolu, šta znam. Ali, mislim, zanimljivo je da taj znak pokazuje meni šta radim pogrešno. Tako isto kaže Pavle da zakon, stari zavet, pokazuje nama šta radimo pogrešno. Znači, zakon znači, gradi gnev, jer gde nema zakona, nema ni prestupa. Zakon pokazuje tebi gde si prestupio. I kaže, Kris, evo, napravio si, uradio si ovo, to nije u redu. Uradio si to, to nije u redu. Zakon nije tu da bi spasio mene. Ne može da spasi nikoga. Zakon je tu da bi pokazao da nisi u pravu i da znaš da gnev koji ćeš dobiti od Boga je pravedan. Zato što si ti napravio pogrešne stvari. Uradio si stvari koje nisu dobre za tebe. Koje ne treba da radiš. Tako da kaže 6. stih, zato od vere da bude po milosti, da obećanje tvrdo ostane svemu semenu, ne samo koje je od zakona, nego i koje je od vere Abrahamova, koji je otac svima nama. Kao što stoji napisano, postavih te oca mnogim narodima pred Bogom kome verova, koji oživljuje mrtve i zove ono što nije kao ono što jeste. Znači, u najjednostavnijim rečima, Pavle kaže, spašeni smo verom. Znači, nismo spašeni zakonom. Ja ne znam zbog čega i ne znam kako je u stvari to neko došlo u naš ljudski neki, naš neku tendenciju u religiju, šta god da mislimo da ćemo se spasiti tako što održimo 10 Božjih zapovesti. Tu Biblija nigde ne piše. Nemaš ni jedan stih koji kaže u Bibliji, znači da ako držim 10 zapovesti, bit ću spašan. Nema nigde, zbog toga što poenta zakona nije da bi spasila mene. Poenta zakona da bi pokazala da sam grešan. Mislim, stari zavet bez Isusa, ako izbaciš Isusa, znači uzmeš novi zavet, iscepaš iz Biblije, kažeš što mu ne treba, i ostaneš samo u starom zavetu, treba da znaš da fali nešto. Izrael je, znači, živeo tokom cele svoje istorije, mislim, dan danas oni koji ne prihvataju Isusa kao Mesiju, živjeli su opterećenjem toga da zakon je nemoguće ga održati. Mi smo grešni, mi uvek uradimo protiv toga. Treba spasenje. I to je poenta starog zaveta, da nas tera ka Isusu, da nam kaže ima spasenje, to je u Isusu. Bog je dao svog sina, da ako verujemo, oprošteno će nam biti sve. Spasenje je po veri, nije po delima. Znači, to gledamo. I sada kaže dalje, u 18. stihu, on verova, znači govori se o Abrahamu, vidjet ćemo primjer njegovog života, na nad, znači verova i nadao se, kad se nije bilo ničemu nadati, da će on biti otac mnogim narodima, kao što mu beše rečeno, tako će biti seme tvoje. I ne oslabivši verom, ne pogleda i na svoje već umoreno telo, jer mu beše negde oko 100 godina, ni na mrtvost Sarine utrobe. I za obećanje Božje ne posumnja se neverovanjem, nego ojača u veri i dade slavu Bogu. Iznadijaše jamačno da što obeća, kadar je učiniti. Zato se i primi njemu u pravdu. Tu vidimo jedan primjer Abrahamovog verovanja, da kaže Abraham je verovao Bogu kad se već nije imalo, znači nije bilo nikakve nade ljudske. Bog Abrahamu rekao, kad ima 100 godina, Abraham, imaćeš dete, imaćeš sina. I Abraham razmišlja, Bože, imam 100 godina. Moja žena ima 90 godina. Kako je to moguće? A kaže da je verovao. Zanimljivo, ne? Ako bi danas bilo ko, da se ono otišli kod doktora tada, ide sretan bračni par, naš, drže se pod ruke, odu kod doktora, dobar dan, došli smo, evo, kako mogu da nam pomognem? Mi hoćemo da ima dete. Doktor ono pogleda, koje ste godište? 1500, koliko imate godina? Abraham imate 100 godina. Da. Sara vaša ima 90 godina. Pa to je nemoguće. Imate pravo. Nemoguće. Znači, biološki nemoguće. Kaže da je Abraham verovao i onda. Kad je bilo biološki nemoguće, on je verovao da Bog može da uradi, znači, stvari koje su nadprirodne. I Bog je to i uradio. Jel'a? I rodio mu se sin, ime njegovog sina je bio smejanje, da su se smejali, kao kako Bog može ako nešto da uradi, jel'a? Ali uglavnom, znači, Bog je uradio, i kaže, njegovo verovanje da će Bog da uradi se primilo u pravdu njemu. Zato se i primi njemu u pravdu. Primjer vere. Mislim, gledamo u Bibliji i ovde u Novom Zavetu, znači, Pavle nam izvlači primjer iz Starog Zaveta i kaže, evo vam primjer vere u Starom Zavetu, evo vam koncept vere. I sada, posle svega ovoga, gledamo što Pavle govori za Rimljane tada i za nas danas. 26. stih, izvinite. Ali nije pisano za njega jednoga, samo da mu se primi. Znači, ovo nije samo za njega. Ovo što je pisano za Abrahamu, ovaj primjer u Starom Zavetu, nije samo za njega, nego i za nas, kojima će se primiti ako verujemo onoga koji uskrsne, koji uskrse Isusa Hrista, gospodina našega iz mrtvih, koji se predade za grehe naše i ustade za opravdanje naše. Znači, ovaj primjer nije samo za naš Abrahama, ovaj je primjer kako će da bude ovde u Novom Zavetu, kaže Pavle. Tako se mi spašavamo verom. Kao što je Abraham verovao u Boga, to mu se primilo pravdu. Verovao je Božim rečima, tako isto i kaže ti i ja. Ti ako veruješ, ja ako verujem, kaže onima, ako verujemo onoga koji uskrse Isusa Hrista, gospodina našega. Da li ja verujem da je Isus uskrsno iz mrtvih? Ja verujem, ali nisam ga video, nisam bio tamo, ali verujem. Stvar vere. Jel'a? Stvar vere je to da kada si ubeđen da tako nešto bilo, nisi vidio. Ako te zanima šta je definicija vere, možda pogledaš u prvom stihu u poslanici Jevrejima. Tamo kaže da je vera nadanje onoga šta očekujemo. Nakon onoga što je nevidljivo za nas sada. Ajde još bolje da pročitamo taj stih, da ja se ne definišem ono svojim rečima. Znači, Jevrejima, poslanica prva, 11. glava, prvi stih. Kaže, vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga šta ne vidimo. To je vera. Ako se zanima, znači, kući radim sa ovim stihom, ovo je neverovatna definicija vere, jako je, jako snažna definicija. Ono što ne vidiš, dokazuješ time što, onako, to će biti tako. Veruješ. I sad to nije glupost. Znaš, treba se ošišam. Znaš, zarastao sam, treba se ošišam. Verujem da ona je tamo dobro šiša. Znači, nije koncept u vezi naših ljudskih stvari, u vezi spasenja i u vezi osobe koju veruješ da može da spasi i koju veruješ da postoji ili ne veruješ. I tako da odi spasenje u tvoj moj život. Verujem da je Isus krsno. Nisam video. Verujem. Čujem neke dokaze, ja da imamo uskrs, slavimo uskrs, vaskrs, slavimo, znači neke praznike imamo, čujemo šta se desilo davno, čujemo priče, vidimo Bibliju, vidimo neke arheološke stvari, ovo ono, ali na kraju se sve, da li ja verujem u to ili ne? Ja verujem, lično, da. Ti, to je tvoja stvar. A ako veruješ, kaže, Bog to prima u pravdu. Veruješ da je Isus umro, da je uskrsno, i, znači, koji... Sad nas u Rimljanima 4. glava, znači nego i za nas koji će se primiti ako verujemo onoga koji je uskrsni Isusa Hrista, gospodina našeg iz mrtvih, koji se predade za grehe naše i ustade za opravdanje naše. On je umro za naše grehe i kada verujemo, opravdani smo. Kako jednostavno, jel? Nije nako komplikovano, nego jednostavno. Tako da u Rimljanima proučavamo šta je to evanđelje. Sad smo stigli do dela gde Pavle govori o toj vere. Tu ćemo stanemo za ovo veče, sledeći put ćemo da nastavimo. Ali jako jednostavno. Nije ništa komplikovano. Znate šta? Verovati, mislim, jednostavno što smo čitali, jel? Ali verovati iskreno, to nije tako jednostavno, ne? Mislim, ti veruješ da je Isus krsno iz mrtvih. Ti veruješ da je Bog stvorio svet, da je stvorio tebi i mene. Ti veruješ da postoji raj, da postoji pakao. Veruješ u to da ono što Biblija govori istina. Ja verujem, znaš, ali da ti veruješ. Ako veruješ u Isusa, da je umro i skrsno, Bog ti oprašta grehe, zbog toga što Isus umro za tvoje grehe. Dakle, veruješ u njega, Biblija kaže da niko ne pogine, nego da ima život večan. Vera, vera, vera i vera. Jedno lepo žensko ime, jel? Ali stvar koja, ili kontakt između čoveka i Boga, koji nas spašava. Ne vera, nego vera u njega, u njegovo delo. Ko lepota. Nemoj da naš prihvatiš, ako ti bilo ko kaže bilo šta drugo, ono što nije u Bibliji, naš, nemoj da prihvatiš. Upoznaj Bibliju, upoznaj šta govori, i onda kaže da si spašen verom. Ne delima, ne obredima, naš, ne nikakvim naš ljudskim poduhvatom da dosegneš Boga, nego samo verom u njega. I to je to. Aj se molimo. I Bože, što nam hvati na tome što Bože, spašavaš svako ko veruje. I Bože, hvati na ovom primjeru u Starom Zavetu. I Bože, samo hvati što tvoja reč je puna toga da verujemo. Tvoja reč ohrabruje našu veru. I Bože, ojačaj našu veru. Ja te molim. I Bože, hvala ti što verujući čistiš nas od greha. Bože, ti našu veru računaš u dela koje nas opravdava. Nismo spašeni delima, nego verom i tvojom milošću. I hvala ti što nam opraštaš naše bezakonje, naše grehe. I Bože, mi verujemo. I hvala ti u tvojem Isuse. Amen.